Дипляр Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле диңгезчилер. Суун 2022 жылдын 30 июнь эптенин пенсенбе күнү. Суунк программабызда түркмен абаты ыстык ууа хем адамлары хем инзамлары алжырадыр. Түркменистандын Түркиядагы консулханасынын өңүндө паспортун мөхүр бастырмак тилегендердин улуу ноутлары дөрөйөр. Бүгүнкү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен тааныштырыярын. NATO Москва'nın Украина арсы башладан эсасыз урушунун арасында Русияны яранын агзаларынын парахтчылыгына ве хупсузлугуна өкүм абандырыян иң улуу ве күнүмөл хуп атландырды. Bu arada Günvatar Harbi Yaranlığının 29 iyunda Madrid'de geçen samitinin neticeleri boyunca yer edilen beyanatında belliniler. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg, häzirki ýagdaýlary 2-nji jahan urşundan bäri iň uly howpsuzlyk krizisi atlandyrdy. NATO'nun beyanatında Russiýanyň Ukraina çözmegi Ýewropanyň sowuk urşundan soňky howpsuzlyk durumyny çaksadandygy hem nykdylýar. Mundan başqa da yaranlık Rusiyanın basvalıcılı hareketlerinin arasında Ukrayna siyasi ve iş yüzündeki koldovunu arttırmağı vaadı verdi. Stoltenberg, Ukrayna'nın öz arasızlığı uğrunda sövüşeğindeğine, sol bir vaxtda onun günvatar kımmatlıkları ve hupsızlığı üçün hem göre şalp bariyandığını aytti. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski samitteden video izlenmesinde Rusiyanın basvalıcı koşunlarına karşı durma üçün NATO liderlerinden has köp kämil ağır yaraqları ve koşmaçı maliya himayeti sorudu. Ukrayna'nın korunmak ministerliği yetir alış çalışığının bolondoğunu, onun çağında 144 Ukrayna eserinin sol sanda yurdun gün ortasındaki port şehri Mariupol'un Azovstal polut zavodunun korukçularının hem azat edilendiğini məlim etdi. Korunmak ministerliğinin esası Antov direktoratının 29 iyunda beren maglumatına öre, bu Rusiyanın dolu gerimli hücüme geçmeginden son amal edilen en iri yetir alış çalışığı boldu. Azad edilen 144 yetirin 95-si Azovstalin korukçularıdır. Oların 43-si hem Azov polkunun kullukçularıdır. Ukrayna tarapı yetir çalışığının haçan ve nirede amala asırlandığını, seyle de azad edilen Rus yetirlerinin sanını aydınlaştırmadı. Ukrayna'nın Donetsk regionundaki Rusya'nın goldoyan separatistleri hem Kiev ile yetir çalışığının bolonduğunu, seyle de her taraptan 144 yetirin azad edilendiğini məlim ettiler. Mariupol'daki Azovstal polut zavodunun korukçuları Dethkhan'ı terk edilinden son, onların gelecek ıkbalı vardı aladılar bildirilipti. Geçen ay käbir Rus kanun çıkarıcıları Azov polkunun ağzalarının çalışılmalı değildik vardı pikirleri orta atıptılar. Rusya bu polku neonasistik kuruluş hataplayar. Ukrayna 29 iyunda Siriya bilen diplomatik bağlarını kesti. Bu Damask'ın Ukrayna'nın gündoğrundaki Lugansk ve Donetsk sivitlerinin kararsızlığını ikrar etmeginden son edildi. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu arada 29 iyunda özünün Telegram kanalında məlim etdi. Umumlukta Donbas dilip bilinyan Donetsk ve Lugansk sivitleri Rusya'nın fevralde Ukrayna arsa başladan ursunun çayagindaki çaknışkların merkezine uğruldu. Moskva esasız Ukrayna çözmoğunun öňýäni separatistlerin gözegçiligindäki bu sewitleriň garaşsyzlygyny ikrar edipdi. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarmadasyny bir kanun basyp alanyndan soň Lugansk we Donetsk sewitleriniň käbir bölegi Moskva tarapyndan goldanylan separatistleriň eline geçipdi. Siriýa Russiýanyň ýakyn ýaranydyr. Moskva bu ýurtdaky grazdançylyk urşunda harby himayaty hem hüdürleýär. Siriýa Russiýanyň özünden başga Ukrainanyň separatist tewitlerini ikrar eden ýeke täk ýurtdyr. Mundan öň Siriýa Russiýanyň Gürjistan bilen territorial dabasynda hem Moskwanyň tarapyny tutupdy. Gazagystanyň baş prokurorynyň orunbasary Aset Şindallyýew ýanwardaky hökümet garşy protestleriň dowamında tutuk edilen 6 adamyň gynalyp öldürilendigini mälim etdi. Bu protestlerin neticesinde ozolki prezident Nursultan Nazarbayev ve onun maskala ağzaları yurdun siyasi sahnasından çetleştirilipdi. Şindallyyev 29 iyunda yayradilan beyanatda protestlerin devamında 232 şahsın ölendigini hem belledi. Bu protestler yurdun kanun koruyucuları ve yaraqlı qoşunu tarapından gazaplı batılıp yatırılıpdi. Şindallyyev süpölüleri qynamakta ayıplanıp Milli Hupsuzlyk Komitetinin ve polisi ofitserlerinin tutuk edilendigini aytdi. Mundan öň baş prokuratura 25 adamyň gynamalaryň pidasy hukmunda ikrar edilendigini, deriňe üçlüleriň soraw wagty olara garşy gyzgyn ütük ulanandygyny aýtdy. Bu beýanat ýurt aktivistleriň gynamalar boýunça alınıp barylan deriňe ulurdy, has aýdyňlygy talap etmeginiň ideýanyna gabat geldi.